Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Osvajanje Beograda od strane Habsburških trupa u Beogradu je u Evropi je proslavljeno kao veliki hrišćanski uspeh. Činilo se da je počeo rat za konačno isterivanje Turske iz Evrope. I to je jedan proces koji traje od 1718. sve do 1737. godine, do početka novog Austro-Turskog rata. I sagrađeni su forovi na levim obalama Save i Dunava. Znači, to je napravljen jedan integrisani sistem odbrane. I ugovorili su mir koji je konačno ratifikovan 6. juna 1740. godine, gde je cela Severna Srbija sa Beogradom vraćena Turcima. A ratifikacija je bila upravo ovde na Savi, ispred ovog kafane Ušće, na jednom splavu koji je bio usidren na sredini reke i Turci su sedeli sa svoje strane, Austrijanci sa ove strane i grad je predan. Međutim, da se Turcima predaju samo one fortifikacije koje su zatečene 1717. godine. Katedralna katolička crkva nije još uvek bila podignuta. Kao katolička katedrala korišćena je današnja Barjakli džamija, koja je bila samo prizidan oltar. Srpska crkva je bila opustošena, saborna crkva, koja je bila upravo tek sagrađena. Grad je ponovo promenio svoj lik, ponovo je počeo da dobija oblike orientalne kasabe.
Naslov, dve tačke.
U tom razdoblju Beograd je potpuno promenio svoj lik. Od orientalnog šehera trebao je da postane utvrđeni barokni evropski grad.
Govori. Dve tačke. Kako da vas predstavim?
Doktor Marko Popović, naučni savjetnik Arheološkog instituta. Ništa drugo. Za Habsburgsko carstvo Beograd je bio izuzetno značajan. Prvo, kao baza odakle će se dalje napadati na Tursku, na turske posede, a drugo, kao fortifikacija koja će braniti novo oslobođene oblasti, znači gore Južnu Ugarsku, današnju Vojvodinu, Slavoniju i dalje, od eventualno turskih napada dalje. S druge strane, tu je postoji jedan veliki, što bi rekli, ideološki motiv. Beograd je trebao da postane baza za širenje katoličanstva na prostore Balkana, na one teritorije koje će biti novo oslobođene, kako se to zamišljalo. Prema tome, on je dobio najviši značaj i o radovima u Beogradu odlučivao je Dvorski ratni savet na čelu sa princom Eugenom Savojskim. Naravno, sa Beogradom Austrijanci su po sklapanju Požarevačkog mira 1718. godine dobili i Severnu Srbiju do Zapadne Morave. I oni su tu teritoriju nazvali Kraljevina Srbija, naravno Habsburška Kraljevina Srbija, i ona imala svoju posebnu administraciju sedištem u Beogradu, a od 1720. u Beogradu je sedeo i vicekralj Srbije, odnosno guverner Srbije, princ Karl Aleksandar Virtemberški. I sad počinju ogromni radovi koje je finansiralo celo carstvo, a finansirala i katolička crkva, jer je papa raspisao poseban doprinos za građenje Beograda, i to je jedan proces koji traje od 1718. sve do 1737. godine, do početka novog Austro-Turskog rata. U tom razdoblju Beograd je potpuno promenio svoj lik. Od orijentalnog šehera trebao je da postane utvrđeni barokni evropski grad. Naravno, dosta je građeno. Građene su prvo kasarne, barutane, arsenali i tako dalje, posebno u Beogradskoj tvrđavi. Drugo, podignuta je velika kasarna princa Karla Aleksandra, koja se nalazila na mestu gde je današnji Narodni muzej otprilike. To je bila velika jedna barokna palata sa preko 270 prozora. To je zabeleženo da je toliko bilo. Postoje i njeni crteži. I tu je bio smešten dvor, odnosno uprava, koju je držao princ Karl Aleksandar i ne znam koliko još regimenti vojske. Zatim dole na Dorćulu su čitav niz zgrada je podignut, što javnih, što privatnih. Jedna još uvek postoji, to je u Dušanovoj broj 10. Nju je podigao neki Elias Fleischmann, koji je bio član uprave Nemačke varoši. Ona je naravno prepravljena, ali je do dan danas ostala sačuvana. Iseljeno srpsko stanovništvo, koje je moralo da se raseli zbog građenja fortifikacija, je naseljeno na prostoru današnje Nemanjine ulice i Sarajevske ulice, i tu je formirana takozvana Donja srpska varoš, koja se nije nalazila unutar fortifikacije, već izvan fortifikacija, i koja je bila organizovana kao kolonistička mesta u Vojvodini, znači ulice pod pravim uglom, rasparcelisano sve, svako je dobio plac na kome je mogao da sagradi kuću, tako da su Srbi već 1724. 25. 26. se tu preselili i podigli kuće. I drugo, i oni Srbi koji su živeli u dunavskom delu Beograda morali su da se isele. Nije im bilo dozvoljeno da borave dalje u svojim kućama u takozvanoj Nemačkoj varoši. To je znači bilo strogo podeljeno. I naravno Srbi su dobili pravo da podignu i crkvu u toj novoj donjoj beogradskoj varoši i naravno podignuta je crkva posvećena Svetom Jovanu Preteči, koja se nalazila upravo na mestu gde je onaj mali skver, zeleni parkić ispred ovoga ministarstva saobraćaja, odnosno ove velike, velike javne građevine gde je direkcija železnica i tako dalje. Za to vreme u Beograd su stigli i naravno katolički redovi. Oni su dobili za prvo vreme turske džamije koje su pretvorene u crkve. Tako da su, na primjer, Franjevci dobili tu takozvanu Kazlaraginu džamiju, gde je danas Prirodno-matematički fakultet ispod Studentskog parka za svoj samostan, pa je dole bilo isto još neke su džamije pretvorene, čak su i Jermeni, ovi katolički Jermeni, dobili jednu džamiju za svoju crkvu. Znači, to su džamije pretvorene u crkve, jezuiti su počeli da grade nov manastir, negde blizu Doma Svetog Save, dole, znači, na uglu cara Dušana, cara Uroša, dole, znači, na Dorćolu. Međutim, Srbima nije bilo dozvoljeno da ni jednu džamiju iskoriste kao crkvu. Srbima je ostala stara saborna crkva koja je morala da se poruši i onda je u srpskoj varoši izgrađen kompleks mitropolitskog dvora i saborne crkve koja se nalazila na mestu ove današnje saborne crkve. A mitropolitski dvor je bio na mestu današnje škole kralja Petra Prvog. Znači, to... A na mestu gde je kafana Proleće, znači tu gore na uglu Vuka Karažića i cara Lazara, tu se nalazila Defterdarova džamija i ona je bila pretvorena u špansku crkvu. Ta Defterdarova džamija je dugo još trajala i tek 1878. godine je srušena. Znači, transformacija Beograda je bila u punom jeku u trenutku kad izbija novi austro-turski rat. To je znači bilo 1737. godine. Ratovalo se s promenjivom srećom, Turci su nadjačali i oni su već 1739. godine se približili Beogradu i u bitci kod Grodske porazili austrijske trupe, što je srušilo moral Austrijancima i nekako urušilo volju da se taj dobro fortificirani Beograd i brani. Neke spoljne fortifikacije nisu još bile gotove, to nije bio razlog. Uvatila ih je malodušnost i apatija i kad su se turske trupe pojavile pred Beogradom, posle prvih plotuna koji su ispaljeni na Beograd, Austrijanci su krenuli u pregovore o predaji i ugovorili su mir koji je konačno ratifikovan 6. juna 1740. godine, gde je cela Severna Srbija sa Beogradom vraćena Turcima. A ratifikacija je bila upravo ovde na Savi, ispred ovog kafane Ušće, na jednom je splavu koji je bio usidren na sredini reke i Turci su sedeli sa svoje strane, Austrijanci sa ove strane i grad je predan. Međutim, prema dogovoru o predaji grada još 1739. godine bilo je predviđeno, to su Austrijanci insistirali, da se u Beogradu poruše sve novopodignute fortifikacije. Da se Turcima predaju samo one fortifikacije koje su zatečene 1717. godine. To je bila katastrofa. Ono što je 20 godina građeno, trebalo je za 6 meseci porušiti. I sve ono što su Austrijanci podigli, svi bedemi, bastioni, ravelini, kurtine, sve je to srušeno do temelja. Turci su ostali sa onim utvrđenjem koje je postojalo 1717. Znači, praktično onaj srednjovekovni okvir grada su imali. To je ono što je bilo predviđeno mirovnim ugovorom. Međutim, Turci nisu mogli da podnesu, da gledaju ni ove barokne palate u gradu. To im je smetalo. Drugo, to nije odgovaralo njihovom načinu života. Prvo šta su srušili? Srušili su kasarnu princa Karla Aleksandra Virtemberškog iz dva razloga. Jedno što im je smetala, nije im bila potrebna, drugo, bile su im potrebne cigle. Opeke su im bile potrebne, su oni naravno odmah krenuli da ponovo grade tvrđavu. Među tim prvim objektima koji su srušeni bio je i naravno Srpski mitropolitski dvor i čitav niz drugih građevina. A zaboravio sam reći, u doba Austrije katedralna katolička crkva nije još uvek bila podignuta. Kao katolička katedrala korišćena je današnja Barjakli džamija, koja je bila samo prizidan oltar. Tako da ona je samo vraćena je islamskom kultu, kao i sve ostale džamije. Srpska crkva je bila opustošena, saborna crkva, koja je bila upravo tek sagrađena i u njoj se nije služilo čitave dve godine. Tek 1742. godine Srbi su jedva dobili saglasnost da crkvu poprave, koja je očigledno bila oštećena, i da je urede za bogosluženje. A donja srpska varoš je kompletno raseljena, crkva Svetog Jovana Preteče pretvorena u džamiju, ali su Srbi pre nego što su Turci ušli u grad, se iselili, evakuisali, pa su čak i ikonostas te crkve preneli, on se sad nalazi u matici srpskoj ikone sa tog ikonostasa. Znači, grad je ponovo promenio svoj lik, ponovo je počeo da dobija oblike orijentalne kasabe. Austrijski objekti su vrlo brzo nestali. Turci su po trasama austrijskih fortifikacija obnovili samo Beogradsku tvrđavu. I to je ono što mi danas vidimo na Beogradskoj tvrđavi. Svi bedemi građeni opekama su iz tog vremena, između 1740. i 1760. godine. Varošku fortifikaciju Turci nisu imali snage ni mogućnosti da obnove i te trase varoške fortifikacije su samo dobile palisadnu ogradu. I u takvom stanju je bio grad, na primjer, i kad su ga Srbi u prvom ustanku opsedali. Međutim, trase teh austrijskih fortifikacija ostale su dugo još uvek prisutne. I kako se grad razvijao, upravo su te trase ostale sačuvane u pravcima nekih gradskih ulica. Naprimjer, Kosančićev venac, Topličin venac, Obilićev venac, sve do Trga Republike, upravo prate liniju austrijskih fortifikacija. Ili zanimljivo je, na primjer, da porta crkve Aleksandra Nevskog dole, ona je tačno u gabaritu jednog ravelina koji se nalazio ispred austrijske Vidinkapije, koja je bila na mestu prve Beogradske gimnazije. Znači, neki tragovi toga, posljednji tragovi, ostali su i u urbanoj matrici savremenog Beograda. Naravno, posle dolaska Turaka, Beograd je doživao jednu stagnaciju, dosta, sem građenja fortifikacija, ništa drugo ozbiljno nije građeno, a grad, pošto se nalazio na granici, nije više imao ni onaj značaj trgovačkog i ekonomskog središta ovoga područja, tako da je praktično on ostao konzerviran na mnogo manjem prostoru nego što je zauzimao krajem 17. veka. I to će tako trajati sve do kraja 18. veka, kada Austrijanci ponovo zauzimaju Beograd, ali ne uspevaju da ga zadrže. I u to vreme praktično ništa novo nije građeno. Jedino što znamo da je postradala saborna crkva. Turci su je srušili i kupolu i svod u toj opsadi, pa su je onda Srbi obnavljali 1797. godine. Ali uglavnom grad doživljava stagnaciju, ali to nije ni čudno, jer 18. vek je vek velikog opadanja Turske i u vojnom smislu i u ekonomskom smislu, tako da jedan periferni grad na samoj granici više nije mogao ni da očekuje neku ozbiljnu pomoć od turske države. I to je vreme upravo kada počinju da se bude balkanski narodi, kada sazreva ideja o nacionalnom oslobođenju, promovisana za vreme Francuske revolucije, i jednostavno počeli su da duvaju neki novi vetrovi. Nije bio više samo sukob velikih sila, već se pojavljuje i nešto ispod toga. Srbi su stekli određena vojna iskustva u ratovanjima Austrije sa Turskom, pošto su bili dobrovoljci u austrijskoj vojsci. Veliki broj Srba je bio prošao te frajkore takozvane, i početkom 19. veka, znači kad u Beogradu dolazi do prevrata i kad turski odmetnici preuzimaju vlast, to su bile dahije, kad počinje jedna bezdušna represija u Beogradu, to počinje da biva i podloga za početak oružanog ustanka. Jer dahije su, naravno, poznato je da je Riga od Fere ubijen u Beogradu, zatočen je bio u Kuli Nebojši, mnogi Srbi su bili zatvoreni u Kuli Nebojši, beogradski mitropolit je bio takođe zatvoren i ubijen tu u Kuli Nebojši. I ta strašna represija dahijska je rezultirala otpočinjanjem ustanka na Sretenje 1804. godine. U tom zamahu ustanka jedan od ciljeva je bio i osvajanje Beograda, i to je ostvareno tek krajem 1806. godine. Na dan Svetog Andrije Prvozvanog, 13. decembra, Srbi su ušli u Beogradsku varoš, a ubrzo potom i u Beogradsku tvrđavu koja se predala. I Beograd, naravno, po prirodi stvari opet postao glavni grad Srbije. Naime, Beograd je od trenutka kad ga je despot Stefan Lazarević proglasio za glavni grad Srbije uvek bio glavni grad Srbije, bez obzira pod čijom je vlašću bio. Za Austrijance nije bilo sporno da je Beograd glavni grad Srbije. Tako da, tu ulogu svoju glavnog grada Beograd je normalno po prirodi stvari nastavio i doba Prvog srpskog ustanka. Ustanici su u granicama sopstvenih mogućnosti obnovili Beogradsku tvrđavu, pripremili je za odbranu. Dole u arsenalu Beogradske tvrđave su počeli da liju topove, što je bio sve veliki napredak. U samom gradu su počele da se javljaju već neke institucije, kao što je Velika škola, Dosite Obradović i tako dalje. Tu je bio i praviteljstvujući Sovjet naroda srpskog. Ali neki velikih urbanističkih zahvata nije moglo biti. Naravno, korišćeno je ono što je postojalo. Ustaničke vođe su se uselile u konake turskih begova i grad je praktično ostao isti onakav kakav je bio i pre nego što su ga Srbi zauzeli. 813. godina dolazi slom ustanka, Beograd se opet je na udaru, i tada on stalno menja svoje stanovništvo. Kad su Srbi zauzeli Beograd 806. tursko stanovništvo, muslimansko stanovništvo je napustilo grad. Kada su se Turci vratili, najveći deo srpskog stanovništva je izbegao iz Beograda preko Save i Dunava, a u Beograd su se vratili oni Turci ili oni muslimani koji su tu i ranije bili. Tako da je tu dolazilo do tih raznih mena i naravno opet je usledila represija, opet je Kula Nebojša bila puna sužanja, tu je čak bio zatvoren i Jevrem Obrenović, brat kneza Miloša, jedva ga je knez uspeo posle nekoliko meseci da izvadi odatle, inače bi stradao. Uglavnom su iz Kule Nebojše vođeni na prostor današnje Kalemegdana i tu pogubljivan je bilo odsecanjem glave, čak je bilo i nabijanje na kolac. Kažu da je te 813. u zimu, početkom 814. ceo put koji je vodio od Varoši do tvrđave bio iskićen kolčevima na kojima su bile nabijene glave pogubljenih Srba. Ali to vreme se završilo konačno 1815. godine, drugi ustanak je tu napravio konačni rez i sad polako Beograd više nije vojno središte, ali je mesto odakle će Srbi diplomatskim akcijama lukavog kneza Miloša polako osvajati sopstvenu samostalnost. Tako da je u Beogradu već tada osnovan bio Narodni sud i prvi elementi srpske samouprave ugovoreni s Turcima posle drugog srpskog ustanka su počeli da funkcionišu u Beogradu. Tu je bio i konak knez Miloše, pa 1830. se gradi konak Njegine Ljubice tu, pa se u Topčideru čitav dvorski kompleks gradi isto tada, pa se već 1836. godine počinje da gradi nova saborna crkva, to je ova sadašnja. Znači, polako iz tog orijentalne kasabe počinje da izrasta novi srpski Beograd. To je proces koji je trajao nekoliko decenija do konačnog iseljavanja Turaka sredinom 19. veka, do odlaska turskog garnizona iz Beogradske tvrđave 1867. godine i onda kreće nova metamorfoza Beograda, to je jednostavno njegova evropeizacija, znači mesto orijentalne kasabe izrasta jedan evropski grad po uzoru na srednjoevropske gradove. I tu počinje da se znači formira administracija Kneževine Srbije i da ne govorim posle Kraljevine Srbije, tako znači da Beograd postaje upravo ono što je znači glavni centar države.
Slušali ste emisiju Dve tačke.
U tom razdoblju Beograd je potpuno promenio svoj lik. Od orijentalnog šehera trebao je da postane utvrđeni barokni evropski grad.
Govorio je dve tačke.
Kako da vas predstavim?
Doktor Marko Popović, naučni savjetnik Arheološkog instituta. Ništa drugo.
Emisiju radio Bojan Lazović.